Jiří Vojáček, vojenský analytik deníku CZ. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V souvislosti s Donaldem Trumpem a Ukrajinou padají silná slova o změnách mezinárodního systému. Je to podle vás skutečně tak?
Kdyby bylo do konce volebního období pana prezidenta Trumpa 3, 5, 8 měsíců, tak vám řeknu, že asi už se toho tolik nezmění, ale vzhledem k tomu, že se toho změnilo tolik a jsme teprve na začátku jeho volebního období, tak se obávám, že těch změn ještě může přijít řada a ty, které se teď dějí, můžou skutečně jaksi být něčím, co v tom mezinárodním společenství už zůstane i přes další volební období dalších případných demokratických amerických prezidentů. To znamená, když bych měl jednoduše odpověď na vaši otázku, tak se obávám, že ano.
Na co v tuto chvíli narážíte? To, že určitá strategie vyjednávání Spojených států může zůstat i kdyby se stal demokrat v budoucnu prezidentem, tak nějaký tento systém, ten způsob vyjednávání, řekněme ta diplomacie, která je najednou naprosto obnažená a všichni můžou sledovat?
Myslím, že teď, co vidíme, je vlastně postoj Spojených států, který jsme se učili na základní škole někdy na konci 30. let, to znamená vlastně izolacionismus po té, co Spojené státy pomohly Evropě vyhrát první světovou, nebo té demokratické Evropě vyhrát první světovou válku, tak se vlastně z Evropy stáhly a nechtěli s těmi říšskými hádkami Francie versus Británie versus Německo versus nově vzniklý Sovětský svaz mít nic společného. Tehdy nebylo vlastně, co se Američanům divit. Evropa do toho dotáhla znovu až v Mnichovské dohodě, kde vlastně celou tu dobu Američané nebyli aktivně přítomní, až zase potom vstoupili do druhé světové války. Něco takového vidíme teď znovu, je to vlastně zase z mého pohledu návrat k americkému izolacionismu a já se obávám, že vzhledem k tomu, že prezident Trump vlastně není v současné době i přes ty radikální kroky, které dělá v té mezinárodní politice, tak jaksi není v domácí politice vyvrhelem. My jsme viděli, že to, co se stalo například během jednání na konci 30. let v Evropě, tak to vedlo k velkým rozporům uvnitř společnosti francouzské, britské, ale americká společnost vlastně to, co prezident Trump dělá, přijímá celkem bez problémů a jak se zdá, tak ty Trumpovy názory skutečně vycházejí jaksi z jádra americké společnosti. I proto si myslím, že budou stálejší, než bychom si mohli myslet.
To zděšení Trumpem, když to tak obecně zabalím, je to podle vás na místě? A nebo je to, co jsem říkal před chvílí, je to v zásadě to, že my jsme se prostě, stali jsme si svědky, řekněme, odhalení toho, co běžně bývá používáno za zavřenými dveřmi?
To si myslím, že ne, že skutečně ta trumpovská politika jde dál. Je to jako, můžeme si říct, je to tak, prostě Trump skutečně realizuje politiku, kterou by si představovalo jako značná část americké populace. Na druhou stranu, prostě aby se v některých věcech obracela ta politika o 180 stupňů. Dejme tomu, že vlastně od konce studené války Spojené státy byly jakýmsi světovým, když to řeknu zjednodušeně, policajtem, který kdekoliv se něco stalo, tak prostě tam přiběhli se svou armádou a ten problém řešili. Viděli jsme, že vlastně to ochromilo Evropskou unii, ochromilo to Organizaci spojených národů a vlastně tou jedinou reálnou mocí, která mohla řešit nějaké mezinárodní rozepře, byly Spojené státy. A teď najednou vidíme, na to my jsme si zvykli od 90. let, a teď najednou vidíme, že Spojené státy od něčeho takového ustupují. My už jsme to viděli během stahování v Afghánistánu, viděli jsme to částečně během občanské války v Sýrii, které Spojené státy před 20 lety by se aktivně účastnili. Teď vlastně se do něčeho takového zapojovat nechtěli a vidíme to teď dál a dál, když vlastně prezident Trump se nesnaží být vysloveně tím aktivním, kdo jaksi ukončí válku na Ukrajině. On to sice říká, ale vlastně ty bezpečnostní záruky, jak říká prezident Zelensky, od něj nevidí. To znamená, že Spojené státy už vlastně se odklonily od toho, že by se vždycky postavili na jednu stranu, na tu stranu v uvozovkách dobrá a potom tu politiku dlouhodobě drželi. To je prostě změna, s kterou se Evropa bude muset ještě popasovat.
Jestli se popasuje Evropa, na to se zeptám za chviličku, ale chtěl bych teď navázat na aktuální vyjádření, byť co si budeme povídat, ono dnes vést rozhovor o tom, jak rozhoduje Donald Trump a reakce na ta rozhodnutí je velmi složitá a jak říkají Američané, challenging, to myslím, že v tom je zabalené úplně všechno. Jedno z vyjádření, které mě zarazilo a které mě jako překvapilo, možná je to ta obnaženost těch mezinárodních vztahů, Marco Rubio připustil, že přiznal, že je proxy válka mezi Spojenými státy a Ruskem, to znamená, velmoci bojují mezi sebou, ale nepřímo na nějakém jiném území. Je to pro vás překvapivá informace, zároveň zapadá to podle vás do toho kontextu, že Donald Trump říká, už je Ukrajina i tím konfliktem unavená, je to zdlouhavý konflikt, patový, už musí nastat mír?
Abych pravdu řekl, já jsem to vyjádření ministra zahraničí Rubia moc nepochopil, vzhledem k tomu, co jsme viděli v posledních dnech a týdnech, že vlastně prezident Trump a celá jeho administrativa dělá prakticky všechno možné, aby se do té války nějak jako aktivně nemusela zapojovat. Teď jsme vlastně viděli, že i se řeší, jestli náhodou by se neměly zastavit dodávky, už se zastavily dodávky zpravodajských informací. To znamená to, že by Spojené státy byly prostřední svým Ukrajiny v proxy válce s Ruskem, to prostě nechápu, zapadá mi to do těch vyjádření toho blízkého okruhu lidí kolem Donalda Trumpa. Já mám mezi svými kolegy analytiky stále několik lidí, kteří jsou velcí podporovatelé Donalda Trumpa a kteří to, co se teď děje, vysvětlují vlastně ten chaos nastalý, vysvětlují něčím, že existuje nějaký master plan, že existuje nějaký velký plán, prostě na jeho konci bude prostě rozbití ruské schopnosti vést válku na Ukrajině. Abych pravdu řekl, já nic takového zatím nevidím a nedokážu si vysvětlit ani to, co řekl minister Rubio.
Minister zahraničí Marco Rubio, ano, přesně tak. Když se posuneme k tomu, a vy už jste to zmínil, ono pozastavení té vojenské pomoci, pozastavení se týká nejenom té vojenské, toho materiálu, když to zúžím, ale také zpravodajských informací. V zásadě, co si pod tím mám představit? Ono, válka a zásobování má určitou dynamiku, předpokládám. Když takto prezident rozhodne o pozastavení, co to znamená v tuto chvíli?
Prezident Trump, obecně Spojené státy, ti vrcholní představitelé mají uprostřed té administrativy jednu velkou nevýhodu a to, že vlastně je to tak velký moloch, že Pentagon je tak velký moloch, že vlastně ty dodávky 100% probíhají i teď. I teď ve chvíli, kdy spolu mluvíme, tak zcela určitě něco na Ukrajinu ze Spojených státech došlo, protože jsou plné sklady v Německu, v Polsku a Spojené státy vlastně do těch skladů dodávaly v posledních několika měsících. Co je velmi důležité, vy jste na to sám už narazil, to jsou ty zpravodajské informace a tam my od začátku říkáme s kolegy, že vlastně ty jsou možná mnohem, mnohem důležitější než vlastně ty dodávky té dělostřelecké munice například, protože tu můžou Ukrajinci dostat odinut z Jižní Koreje, z Japonska, prostě z Evropy, z Africké republiky, od spousty světových zbrojovek, ale ty zpravodajské informace, dejme tomu ze špionážních družic, které létají nad východní Evropou, tak ty mohou například z Evropy dostat jen velmi těžko. Prostě Velká Británie, Francie, Německo nemají tolik průzkumných družic nad východní Evropou jako Spojené státy a dostat anebo nedostat informace o nějakém zásadnějším shrnutí ruských jednotek nebo o nějaké evidentní připravované ofenzivě, tak to jsou prostě informace, které jsou pro vedení té bojové činnosti naprosto, naprosto strategicky důležité a to zejména proto, že Ukrajinců je stále méně, je jich prostě méně než Rusů a vzhledem k tomu, že Rusové utrpěli od začátku války vyšší ztráty, tak se to připisuje právě tomu, že Ukrajinci mají zejména ze Spojených států lepší zpravodajské informace. Vědí prostě, kde jsou ruská vojska, vědí, kde se připravuje jaká ofenzíva. A ve chvíli, kdyby teď o tohleto přišli, o což teda zjevně přišli, tak se obávám, že to by mohlo být pro tu ruskou, ukrajinskou strategii mnohem větší zásah než přerušení dodávek zbraní.
Řekněte mi to přerušení dodávek zbraní, ještě k tomu se vrátím. Polský prezident Donald Tusk řekl, že v tuto chvíli nic z těch skladů, nic jako neopouští, ale vy si dokážete představit, zmiňoval jste Pentagon, že někdo, a teď se pouštím na hodně tenký led, ale navzdory prezidentově rozhodnutí o pozastavení může vyvíjet nějakou svoji vlastní aktivitu, anebo to přičítáte k tomu, že prostě ta dynamika toho zásobování je taková, že nelze najednou říci, hele, stop, tohle auto už za závoru prostě nevyjede.
Je evidentní, že prezident Trump nemá v americké armádě tolik příznivců, jak by se sám přál. To znamená, že zejména v těch, on sám tomu říká deep state, na těch pozicích, které jsou jaksi obsazeny těmi kariérními úředníky nebo kariérními vojáky, tak tam jsou lidé prostě, kteří ctí jaksi kontinuitu té americké zahraniční politiky a kteří přes ta poměrně tvrdá vyjádření prezidenta Trumpa se budou snažit jakýmsi způsobem Ukrajině pomáhat i dál. Vzhledem k tomu, jak obrovská organizace Pentagon a všechny ty další organizace, kterými jsou zásobovány ukrajinské jednotky ze Spojených států, vzhledem k tomu, jak jsou rozsáhlé, vzhledem k tomu, kolik desítek, stovek tisíc lidí pro ně pracuje, tak je nepravděpodobné, že by se prezidentu Trumpovi podařilo teď hned prostě všechno utnout, aby na Ukrajinu nic nešlo. To je za prvé. Za druhé, jak jsme říkali před chvílí, tak vlastně Spojené státy dodávaly ty věci na Ukrajinu nikoliv přímo, ale přes sklady, které jsou v Rumunsku, v Polsku, které jsou na základnách v Německu, základnách NATO, a ty věci jsou tam stále. To znamená, že jaksi dosah prezidenta Trumpa na tyto základny je omezený, a já jsem přesvědčen, že i v současné době, teď, když spolu mluvíme, tak jsou věci, které na Ukrajinu z těchto základen proudí, a jaksi totálně utnout tu přepravu těch věcí na Ukrajinu, to není otázka hodin, to není otázka jednoho rozhodnutí, to je otázka minimálně dnů, možná týdnů.
Napadá mě s jistou porcí nadsázky, zdali to neznamená, že ta obsese Donalda Trumpa s tím deep statem ve finále může být pravdivá. On to tak může cítit. Nebo ono to tak může být.
Je to tak, vlastně, když si odhledneme od těch úplně nejšílenějších spikleneckých teorií, tak například o demokratické straně, že jsou to lidé, kteří systematicky zotročují malé děti a podobné nesmysly, tak skutečně prostě ve velkých zemích, ve velkých říších, jako jsou v současné době Spojené státy nebo Čínská lidová republika, tak skutečně existuje několik vrstev toho státu, které prostě nelze nikdy při takovémto obrovském objemu jaksi efektivně spravovat v horizontu jednotek minut. Prostě prezident Trump je schopen v jednotkách minut vyhlásit jedinou válku, ale rozhodně není schopen prostě dohlédnout na práci toho nejposlednějšího úředníka. My vidíme, že i přesto, že vlastně vytvořil úřad pod vedením Elona Muska, tak i proti tomuto úřadu vlastně se bouří části toho, čemu prezident Trump říká deep state. Musíme si uvědomit, že prezidenta Trumpa konec konců volilo zhruba 50% Američanů. To znamená, že těch druhých 50% bude mít vždycky tendenci, i těch, kteří pracují pro stát, bude mít vždycky tendenci, jak si zjemňovat ta jeho nařízení. A to se 100% bude týkat i věcí, které se týkají Ukrajiny.
Když jenom máte informace o tom, jakým způsobem ta debata, i kterou tady vedeme my, se podepisuje na té ukrajinsko-ruské frontě, nebo v tuto chvíli ta jednání o možném příměří, míru, zastavení jako zastávek, má to nějaký vliv na dynamiku toho konfliktu přímo v místě?
Já jsem v posledních několika týdnech mluvil, já mám na několika frontách své známé, vlastně od začátku války u Chersonu, v Charkově a tak dále, a tam se vlastně Ukrajinou se nese jeden hlas, aspoň co já mám možnost slyšet u těch svých známých, a to, že oni jsou velice unavení a jsou samozřejmě zmatení tím, co slyší ze Spojených států. Oni jsou velmi vděční za jakoukoliv podporu, kterou dostávali od začátku, od roku 2022, ať už ze Spojených států, z Evropy i z dalších zemí, od mezinárodních organizací, protože jsou si vědomi toho, že prostě Rusů je víc, a prezident Putin vlastně tu válku v současné době nastavil tak, že je schopen v ní utopit prakticky neomezené množství lidí, a ta jeho společnost tak jaksi ze společenského hlediska, z hlediska občanského, tak tvrdě spí, že jemu to nebude dělat problémy, i když tam prostě pošle zemřít dalších 100-200 tisíc mladých lidí. A v této souvislosti vlastně ti mý ukrajinští přátelé říkají, my prostě vidíme, že je potřeba se dohodnout. Jo. Je naším historickým úkolem se prostě dohodnout s Rusy, ale zase na druhou stranu oni se nechtějí dohodnout, oni nechtějí prostě pustit Rusům ta území, o která přišli od začátku války, protože potom by se svých představitelů, počínaje prezidentem Zelenským, samozřejmě oprávněně ptali, za tohle jsme bojovali, za tohle jsme prostě tady pokládali životy, za tohle to naše vesnice hořely, za to, že vlastně na konci Rusům dáme všechno, co si dobili. To znamená, v současné době my tady vidíme jakýsi spor, to, že do toho vstoupil prezident Trump tím způsobem, jakým do toho vstoupil, tak je vlastně jaksi další neznámá, která ty lidi na Ukrajině zase znejisťuje.
Donald Trump tlačí na mír, v zásadě on to říkal celou tu svoji předvolební kampaň, že to je jeho priorita, donutit obě dvě strany, aby si sedli za ten jednací stůl. Jeden z těch faktorů, který v tuto chvíli má hrát velkou roli a ostatně v té oválné pracovně před tou hádkou měla být podepsána, to jsou ty záruky pro Ukrajinu, v zásadě jde tam o to nerostné bohatství, které by příjmy z něj by šly do speciálního fondu na obnovu Ukrajiny. Volodymyr Zelenský ale dával najevo, a myslím, že neustále je to akcentováno, že toto není, že to nepovažuje za dostatečnou bezpečnostní záruku. Řekněte mi vy, z vašeho pohledu, americké firmy, americký kapitál někde v centrální, ve východní části Ukrajiny, anebo ten klasický, ta armádní výbava, co je větší záruka pro Ukrajinu?
Samozřejmě prezident Zelenský dělá, co může, a on dělá vlastně to, co dělali v předchozích letech například Poláci, a to, že se snaží prostě zavázat Američany, jak jim to půjde ekonomicky, politicky, společensky, vojensky na té střední východní Ukrajině. A jak vidno, tak prezident Trump vzhledem vlastně k tomu, jak jsme se na začátku bavili, nově objevenému izolacionismu, tak prostě se snaží se do této smyčky nedostat. To znamená, že pokud Spojené státy nechtějí na Ukrajinu poslat svoje vojáky, což ústy prezidenta Trumpa zjevně nechtějí, na rozdíl například od některých evropských zemí, tak samozřejmě jeho cílem je dostat tam ty americké firmy, a pokud už tam budou mít Američané zájmy ekonomické, tak předpokládá, že samozřejmě stejně jako jsme to viděli v Jižní Americe nebo v Africe, tak prostě budou ty svoje zájmy bránit. Otázka, na jak vlastně pevných základech tento předpoklad stojí, bohužel se ukáže až ve chvíli, kdyby se to realizovalo, protože přesně jak jste říkal, tak součástí těch dohod vlastně nikdy nebyly žádné skutečné bezpečnostní záruky ze strany Spojených států.
Když se, a neustále tady skloňujeme EU, Evropská unie a vůbec ten evropský kontinent, je to, co se stalo, na mě působí, že pro řadu politiků je to budíček, ale s řadou analytiků se shodneme na tom, že toto nebezpečí tady bylo vždy, nejméně od roku 2014, možná dříve, nějaké, řekněme, uspání té atmosféry. Jak hodnotíte vy, protože v dnešní době probíhá několik summitů, které se stále ubezpečují o tom, že Evropa musí být akceschopnější a že tam je důležité neustále podporovat Ukrajinu. Jak to ale na vás působí od nějakých deklarací po skutečně nějaký reálný výkon toho, co bylo na těch summitech řečeno? A teď už to tak jako paušalizuji, protože těch summitů bylo několik.
Je to pravda, že Evropská unie dlouhodobě prostě působí zejména v oblasti té zahraniční politiky spíš jako takový diskuzní klub, kde se sice 28 premiérů sejde, o něčem se jako poklábosí, ale pak se rozjedou a de facto se nic nestane. Teď vidíme vlastně nejenom po začátku války na Ukrajině, ale zejména po té, co přišel prezident Trump a jasně řekl Evropě, Evropo, prostě některé věci si budeš muset řešit sama, tak vidíme skutečně, že existují tady jakési dostředivé síly, ty znovu se oprášily debaty o evropské armádě. Teď vidíme dokonce takové věci, jako že by Francie nabídla náhradu na to nuclear sharing, toho programu, díky kterému jsou vlastně sdílené americké jaderné zbraně. Mě jako analytika by třeba zajímalo, jak se prezident Trump dívá na typicky na ten program, na to nuclear sharing, díky němu už vlastně na několika evropských základnách v Itálii, v Nizozemsku, Belgii, v Turecku a tak dále jsou americké jaderné zbraně, které vlastně v případě nějakého napadení, v případě aktivace článku 5 dostanou k dispozici ty napadené země, to znamená belgické letectvo, německé letectvo a tak dále. A pokud vlastně v současné době prezident Macron říká, že vlastně Francie je připravena jakožto nejsilnější jaderná mocnost v Evropě nahradit tento program, tak to si myslím, že je jakýsi první krok k tomu, aby vznikl uprostřed, minimálně uprostřed uvnitř Evropské unie nějaké tvrdší jádro, které skutečně, dejme tomu, bude pokračovat v integraci nejenom té ekonomické, ale i politické a které bude prostě zabezpečovat i tu, které bude vlastně zajišťovat i tu integraci bezpečnostní. Pokud prezident Trump bude pokračovat v té politice, kterou dělá až doposud, což také není stoprocentně jisté, viděli jsme v jeho prvním období, že například ty bitvy o tarify taky vedl půl roku a pak už to nechal být, tak pokud by to vlastně nás šlo dál tohleto, což se na druhou stranu může stát, protože prostě je to zřejmě poslední Trumpův prezidentský úřad, tak to může skutečně za 2, 3, 4, 5 let vést k tomu, že Evropská unie bude skutečně mít nějaké tvrdé jádro, které, dejme tomu, bude více tendovat k tomu dát dohromady evropskou armádu, dejme tomu mít i společné jaderné zbraně. To všechno je otevřené, ale že jsou tady ty tendence pod vlastně vlivem tím, co, toho, co se děje ve Spojených státech, tak ty tendence tady jednoznačně jsou.
Není ale paradoxní, že k této akceschopnosti zatím tedy na papíře donutil Evropu americký prezident a nikoliv ruský prezident? To je spíš taková možná jako řečnická otázka.
Jo, to je spíš taková řečnická otázka, takové hraní se slovy, máte samozřejmě pravdu. Něco takového se tady mělo stát už dávno, už prostě v 90. letech, když probíhala válka v Jugoslávii, tak už tehdy měla tehdy vlastně fungující Evropská unie nějakým způsobem vlastně dát dohromady nějaké vojenské síly. Prostě my jsme to viděli v průběhu spousty let, spojení některých částí armády ze strany Francie a Velké Británie ze strany Francie a Německa, společná ochrana vzdušného prostoru zemí Beneluxu. Teď se hodně hovoří o tom, že by vlastně mohla úžeji spolupracovat Česká a Slovenská republika, zejména na úrovni letectev a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčen, že v horizontu nějakých 15-20 let, možná i dřív, to povede k tomu, že prostě se tady vytvoří dvourychlostní Evropa, kde to jádro, to rychlejší jádro, které zřejmě bude kolem Francie a Německa, tak prostě dá se dohromady i vojensky. Otázka třeba, jak to bude s jadernými zbraněmi a tak dále, ale to je všechno samozřejmě ještě ve hvězdách. Na druhou stranu, že prostě, že funkce Donalda Trumpa, nebo že to, co dělá, je jaksi prostě dostředivá pro tu Evropu, že to je vlastně jakýsi stmelující prvek, tak to je už teď evidentní.
Když se zaměříme na Evropu, to, o čem se tady bavíme, o nějakých ambicích, co se týká zbraní, vyzbrojování a tak dále, je samozřejmě spojeno s výrobou zbraní a s jejich distribucí. Když dáme ale na misky váh, a to často zaznívá, dvě priority Evropské unie, dekarbonizace, potažmo ono magické slovo Green Deal a na druhé straně ono zbrojení, vyšší investice do výroby zbraní. Jak to podle vás jde dohromady, protože mně to dohromady nejde?
Tak na jednu stranu, jak si zbrojní průmysl, zbrojní jako takové se v posledních 10-15 letech hodně mění. V současné době jsou ty technologie skutečně tak daleko, že mnohem důležitější je například síťové spojení, než to, jaký bude mít dostřel vaše houfnice nebo tak. Tanky, které vlastně v současné době už se vyvíjejí například v Izraeli i v některých evropských zbrojovkách, například je program společného evropského tanku, který vyvíjí Francie a Německo, tak tam už se počítá s tím, že vlastně ty stroje už budou mít primárně elektrický pohon, tak jak se to vlastně s tím tak se to testovalo už de facto od druhé světové války, tak prostě, že budou tanky na baterie, že budou obrněné transportéry, které budou mít neslyšný pohon a tak dále a tak dále. Letouny je to asi 14 dní zpátky, kdy norské letectvo jako první na světě zahájilo provoz letounu F-35 na syntetické palivo, to znamená na palivo, které prostě nebylo vykopané ze země, ale které bylo skutečně chemicky vytvořeno na zemi. A tak to bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že ty Green Deal a ty evropské, ty ekologické cíle, které má Evropa, jdou hodně daleko. Na druhou stranu, my tady často zapomínáme na to, že svoje ekologické cíle má například i Čínská lidová republika. A ačkoliv my Čínu třeba vnímáme dneska jako skutečně jako špinavou zemi, která skutečně reálně do vzduchu vypouští drtivou většinu všech skleníkových plynů na zemi, tak když si porovnáte vlastně tu cestu, kterou Čína udělala v oblastech, v otázce ekologie za posledních 5, 8, 10 let, tak skutečně ten progres je tam obrovský. Například vidíte ty investice do elektrického automobilového průmyslu a tak dále a tak dále. To znamená, že samozřejmě není to samospásné, my nemůžeme mít Green Deal jenom pro Green Deal. Je potřeba trochu být nohama na zemi. Na druhou stranu musíme se dívat i to, co se děje v zahraničí, i to, co se děje v jiných částech světa, a vidíme, že například čínské zbrojovky prostě jsou schopné jaksi na jednu stranu dekarbonizovat a na druhou stranu vyvíjet moderní zbraně. To znamená, že pravda bude jako vždycky někde uprostřed.
Když se zmínil Čínu, váš názor na některé teorie, kdy Donald Trump chce s Ruskem v zásadě být vypořádán, aby se mohl soustředit právě na Čínu. Je to něco, protože co se týče obchodních válek a cel, tak jeho retorika směrem k Číně byla poměrně vyhrocená, no a byla vyhrocená i směrem ke Kanadě a k Mexiku, ale teď to prosím nechme k tomu východnímu, té východní velmoci. Dokážete si představit, že to je, oč to běží, větší čas více zaměřit na Čínu?
My jsme tady v Evropě zvyklí, že tématem je Rusko. Je to vlastně jaksi dáno historicky tím, co tady bylo posledních de facto 80 let od konce druhé světové války. Na druhou stranu Rusko je ekonomicky velmi malá země, která má ekonomiku dohromady Belgie a Nizozemská, a vojensky, kdyby nemělo jaderné zbraně, jakože samozřejmě má největší jaderný arzenál na světě, tak kdyby nemělo, tak čistě konvenčně je to země, kterou by Evropa celkem neměla problém porazit. Já jsem shodou okolností před pár dny vydal článek, kde porovnávám jak jaderné arzenály jednotlivých jaderných mocností, tak konvenční arzenály, a kdybychom se odmysleli ty ruské jaderné zbraně, tak skutečně ruská armáda je na tom bídně, je na tom ještě mnohem hůř, než tam byla před 2-3 lety, když zahajovala tu válku na Ukrajině. Čína je skutečně, prostě souboj s Čínou, geopolitický souboj s Čínou je něco, co je prostě pro Spojené státy i pro Evropu to hlavní. Čína je velká, silná, bohatá země. To je něco, o čem se v Rusku může jenom zdát. Já například nedávno jsem psal o tom, jak se rozvíjí čínské námořnictvo. Rusové dlouhá léta nebyli schopni, i během sovětských dob, kdy prostě šlo 50% výdajů na zbrojení, tak nebyli schopni například postavit velké letadlové lodě, které měli Američané. Číňané vlastně v současné době staví letadlové lodě takovou rychlostí, že jsou schopni de facto každé 2 roky dát na vodu novou moderní velkou letadlovou loď. To znamená, že oni dohánějí i v těch nejvíce sofistikovaných vojenských technologiích Spojené státy. A to se nebavíme samozřejmě primárně o těch obchodních válkách, o tom, že prostě Čína má velký průmysl, který tlačí na americký průmysl, o tom, že vlastně tady máme války, které vedou jaksi po té ekonomické linii. Tady si myslím, že to je to hlavní, co chce udělat prezident Trump. A já bych vůbec nevylučoval, že to, co občas slyšíme, že on se pokouší jaksi navázat na to, co dělal prezident Nixon v 70. letech. To znamená, že v tom boji se Sovětským svazem se spojil s Čínou, takže že se možná prezident Trump v tom boji s Čínou bude pokoušet spojit s Putinovým Ruskem. Ovšem to všechno uvidíme až časem.
Během našeho rozhovoru zaznívá, a nejenom v našem rozhovoru zaznívají, tématem jsou jaderné zbraně, vůbec ono jaderné odstrašení. Přiznám se, že něco s takovou intenzitou naposledy jsem slyšel na základní škole, já jsem ročník 81, takže já si to ještě pamatuju. V zásadě vrací se nám tyhle časy oběma z té základní školy, kdy se jednotlivé velmoci strašili tím jaderným odstrašováním. Je to tak? Protože mně to přijde, že to skutečně ta intenzita to nabírá a ještě rád bych zmínil onu Francii a její možný deštník, ale nejdříve to, zda to je hra se slovy, anebo jsme skutečně jako blízko něčemu tomu, čemu jsme zažívali my na té základní škole v 80. letech.
My shodou okolností teď často na toto téma diskutujeme s mým drahým kolegou s Lukášem Wissingerem, slovenským analytikem, který často toto téma jako zvedá. A on říká, já s ním v tom souhlasím, že my jsme tady vlastně celou studenou válku žili v jakémsi nenormálním stavu, kdy prostě tady byly dvě velké velmoci, které se držely pod krkem, kdy tady bylo, vlastně byla tady ta politika vzájemného zničení a to vlastně jaksi všechny ty touhy jednotlivých zemí, všechny ty nevraživosti mezi jednotlivými zeměmi, to, co jsme tady viděli předchozích tisíc let, to, že se Němci nemají rádi s Francouzi, Francouzi s Itali a tak dále, tak to vlastně jaksi zavřelo do nějaké ledničky a nechalo to zmrazit. Teď vlastně ve chvíli, kdy Spojené státy zřejmě budou odcházet z Evropy, nebo už prostě pro ně Evropa není tak důležitá, tak tady máme zase se nám tady objevily, prostě objevují se nám tady znova tyhle ty, všechny tyhle ty politiky, prostě, které navazují na něco, co je staré 50, 80, 100 let a toho důsledkem, vzhledem k tomu, že vlastně dneska jsme technologicky tak daleko, že vyvinout jadernou zbraň není pro žádný aspoň průměrně průmyslový stát takový problém, tak je možné, že tady v příštích letech uvidíme, že po jaderných zbraních budou bažit Poláci, Švédové, že po nich budou bažit Srbové, že po nich budou bažit státy jako je Egypt, Saudská Arábie, prostě, že ty jaderné zbraně se skutečně stanou něčím, co jaksi se stane mnohem běžnějším, než to jsme viděli dříve a to sebou samozřejmě ponese mnohem větší riziko jejich použití. A pokud už někdo použije jadernou zbraň, tak to může mít následky nedozírné, protože prostě pokud těch jaderných velmocí bude víc, tak může se stát například na Blízkém východě nějaký dominový efekt a potom nikdo nedohledne, kde by to mohlo skončit.
Jak už jsme se bavili, Francie nabízí, když to zkrátím, ten svůj jaderný deštník bezpečnostní nad Evropu. Dánsko i Německo už se vyjádřilo, že v tuto chvíli se o tom nebaví aktuálně, ale nedá se něco podobného do budoucna vyloučit, nebo tu diskuzi zintenzivnit. Když se dostanu ale k České republice, přece jenom takový systém závisí, a vy jste to sám zmiňoval, na několika, znovu to řeknu lidově, pobočkách nebo základnách, které doprovázejí ten systém všude po Evropě. Znamenalo by to, že Česko by se pak, že by chtělo být pod tím deštníkem, muselo nějakým způsobem aktivně podílet na celém tom systému?
Pokud jde o ten francouzský deštník, jestli vás správně chápu, tak tam my o tom zatím moc nevíme. Zatím to, co vlastně pustil do éteru prezident Macron, tak to jsou zatím jenom takové jako politické proklamace. My například vidíme, že například Polsko se velmi intenzivně a otevřeně snaží dostat do toho NATO nuclear sharing, do toho amerického sdílení jaderných zbraní v Evropě. To už se pokoušeli vlastně během prvního prezidentování Donalda Trumpa. Nepodařilo se jim to ani za Joe Bidena. Je možné, že se o to budou pokoušet nyní znovu právě s poukazem na to, že východní Evropa je potřeba ji prostě chránit. Tam jde o to, že vlastně, jak jsem říkal na začátku, v případě napadení, tak dostane ta země 10-20 jaderných bomb, které může její letectvo používat dle vlastního uvážení. Podle toho, co jsem zatím slyšel z úst prezidenta Macrona, tak on říkal, tam je důležitá věc, že vlastně to použití těch jaderných zbraní by bylo vždycky ve finále na francouzském prezidentovi. To znamená, že ten princip by byl trošičku jiný a tam je otázka, jestli by to pro země právě jako je Polsko nebo Dánsko nebo Velké Německo znamenalo skutečnou ochranu, že by prostě o reálné ochraně jadernými zbraněmi se rozhodovalo v Paříži. To si myslím, že by se třeba Belgičanům, Italům nebo Turkům, kteří jsou v současné době součástí toho NATO nuclear sharing programu, úplně nelíbilo. Musíme ještě počkat na to, co o tom bude řečeno dál, nicméně, že je to jakýsi posun, že kdyby se něco takového řeklo před 15 lety, tak všichni budou v šoku a že je to jakýsi posun, teď se to de facto bere jako automatická věc, tak že to je jaksi politický i bezpečnostní posun v Evropě, to je naprosto evidentní.
Takže si musíme zatím počkat na to, zdali by, pakliže by Česko projevilo zájem a zdali by se ten program a ta myšlenka prezidenta Macrona rozvinula, zdali by Česko muselo nějakým způsobem participovat. Protože o co mi jde, jestli si pamatujete na debatu ohledně amerického radaru v Brdech, který byl velmi politický, až vlastně tehdejší administrativa prezidenta Obamy, myslím, že to zamázla v zásadě tu debatu. Vyžadovalo by to i, řekněme, francouzské vojáky na českém území. Jenom se snažím jako představit tu situaci, nějaké kontury, za jakých by potom lidé, možná v referendu, museli jako schvalovat, zdali si přejí být součástí něčeho takového.
Tak ono v současné době dokonce tady probíhá i jako poměrně dosti omezená, ale přesto probíhá debata o našich vlastních jaderných zbraních, ale to probíhá i v zemích jako je Polsko, jak říkám, Švédsko, Dánsko a tak dále. Jakákoliv průmyslová země, jako je Česká republika, by dneska byla schopná do několika let vyvinout ty vlastní jaderné zbraně, tím spíš, že my máme vlastně na našem území zdroje toho paliva. Pokud jde o NATO nuclear sharing, respektive o to, co nabízí prezident Macron, já si to představuju zatím podle těch informací, které o tom mám, tak, že by to se velmi, velmi podobalo tomu, co vlastně v současné době nabízejí Spojené státy. To znamená, že by existovala jakási uzavřená základna v té zemi, například prostě dám příklad v Polsku, někde ve východním Polsku by byla uprostřed lesů základna, kterou by hlídali společně polští a francouzští vojáci, kde by byly uloženo prostě jednotky těch jaderných pump, těch volně padajících, těch nejzákladnějších jaderných pump, které se používají na letounech. Samozřejmě spolu s tím by Polsko muselo, nebo ta daná země by musela i pořídit jaksi nosiče těchto pump. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že potom by Francie tlačila k tomu, aby ty země nakupovaly francouzské letouny Rafale a nebo podobně. A existovaly by nějaké prostě politické dohody, jak přesně se to použije. Ve chvíli, kdyby například Polsko prostě požádalo Francii použití těchto zbraní, tak by se dával dohromady prostě nějaký mechanismus, jakým přesně by k tomu použití došlo. Ale ve finále, na rozdíl od toho na to nuclear sharing, kde vlastně to finální použití je na těch jednotlivých zemích, tak podle toho, co říká prezident Macron, tak to použití by bylo na něm. To znamená, nebo vlastně na francouzském jakémkoliv francouzském prezidentovi. Tam vidím ten hlavní rozdíl. Pokud by například Česká republika chtěla k tomuto programu přistoupit, přesně jak říkáte, já si dokážu velmi živě představit, že by některé politické síly, jako je ANO nebo SPD, prostě chtěli, aby o tom byla širší debata zakončená například referendem. No a pokud by se něco takového odsouhlasilo, tak stejně to by bylo prostě otázka let. Ale ve skutečnosti reálně by to znamenalo, že by prostě na území České republiky byly francouzské jaderné zbraně, které by byly tam a tam, prostě hlídali by to čeští a francouzští vojáci a existoval by nějaký mechanismus použití těch zbraní, který by samozřejmě byl tajný.
Řekněte mi, není to eskalace, a teď se na to dívám optikou Moskvy, není to eskalace toho napětí, konfliktu, to, že Moskva už se přece jenom před rokem 97 vyjadřovala velmi nelibě, když někdejší satelity vstupovaly do Severoatlantické aliance a odkazovala se na ten onen slib, ústní slib, že na to se rozšiřovat nebude, nebyla by to další eskalace toho napětí?
Byla, ale otázka je, jestli se za to Rusové nemohou sami. My vlastně vidíme, že vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, tak padla desetiletá tabu. Například to, že Švédsko a Finsko jsou neutrální země, to padlo a dneska jsou Finsko a Švédsko velmi důležitou součástí severního křídla NATO. Jo. A to je něco, co vlastně Rusové si podle mě vůbec nedokázali představit, že vlastně ten jejich útok na Ukrajinu něco takového přinese. Pokud by to přineslo i další rozšířený jaderný zbraní například do východní Evropy, například do toho tolikrát zmiňovaného Polska, tak samozřejmě byla by to ze strany Evropy eskalace, ale prostě otázka je, kdo vlastně udělal ten první krok a jestli to není jenom jaksi reakce. Já si stále myslím, že vzhledem k tomu, jak se na to rozvíjí posledních 15-20 let, kdy vlastně stále ty všechny ty strategické základny jsou západněji než v těch nových frenských zemích, že prostě nevznikají nové strategické základny například na Slovensku nebo v Pobaltí. Teď se vlastně staví jedna velká letecká základna v Rumunsku, ale stále prostě velitelství pro východní Evropu je v Ramsteinu na letecké základně v Německu, tak vlastně to se vlastně od dob studené války nezměnilo a ani vlastně po útoku na Ukrajinu se nic takového nemění. To znamená, že je pravda, že prostě východní Evropa vstoupila do NATO, na druhou stranu, že by na to jaksi ty své jaderné kapacity nebo další prostě důležité kapacity přesunovalo k té východní hranici Severoatlantické aliance. To se děje jen velmi, velmi pomalu.
Když jenom navážu na to, co jste říkal, nebo co zaznívá v celém tom našem rozhovoru průřezem, ta ochota nebo ta akcentace Donalda Trumpa, že by odešel z Evropy. Američané, oni ztrácí zájem, odešli by. Ta situace dokáže být velmi dynamická. Pakliže by se to skutečně stalo, dokážete si představit, že Američané se skutečně stáhnou z Evropy? Co by nastalo pak? Protože znovu se vracím k těm závazkům, které padají v rámci summitu Evropské unie. To přece jenom má nějakou dynamiku. To trvá řadu let, než se obnoví různé zbrojní programy a tak dále.
Tak samozřejmě ta prázdná místa po amerických vojácích by museli zabrat vojáci evropských zemí. Prostě pokud by východní Evropa, země, kde v současné době jsou na jakýchsi výměnných pobytech američtí vojáci, ať už je to zmíněné Pobaltí nebo Polsko, Rumunsko a tak dále, pokud by o tam teď odešli, tak samozřejmě by museli přijít Francouzi, Němci, Španělé, Italové. Otázka je, jak by se na tom shodla současná Evropská unie, v které máme státy, jako je Slovensko nebo Maďarsko. A otázka je, jestli by vlastně to nevedlo k tomu, o čem jsme se tady bavili před chvilkou, že by to byl další hřebíček do rakve jednorychlostní Evropy a vlastně vznikla by nějaká dvourychlostní Evropa, která by se v jádru jaksi spojovala i bezpečnostně. Ale to je všechno prostě kdyby, kdyby, kdyby. Podle mě je důležité i to, jakým způsobem vlastně Evropa nabídne Spojeným státům partnerství v tom asijském prostoru. My vidíme, že Spojené státy jsou velmi, velmi v posledních letech velmi dají na spojenectví s Jižní Koreou, s Japonskem, s Tchaj-wanem, s Austrálií. A jsou vlastně země, jako je Velká Británie nebo Francie, které v těchto končinách mají své vlastní zájmy vzhledem ke koloniální minulosti. A teď je otázka, jestli Evropa se bude zajímat jenom sama o sebe, anebo se všemi svými zdroji, které jsou nemalé, bude schopná například Spojeným státům v nějakém střednědobém horizontu nabídnout to, že by jim mohla pomoct s tím Indo-Pacifikem. I vzhledem k tomu, co se děje například kolem nových spojenectví v Indii, například ve Vietnamu a tak dále, tak vlastně je pravda, že to, co říkají Američané, že jihovýchodní Asie i vzhledem k těm obchodním vztahům mezi Spojenými státy a Čínou, jihovýchodní Asie, jaksi tam je těžiště budoucí mezinárodní politiky. A to, co se může stát, je nejenom to, že Američané odejdou z Evropy, ale i to, že třeba Evropané pomohou Američanům v této oblasti. Ale k tomu je potřeba, aby Evropská unie nebo ty evropské státy fungovaly jako jeden celek, nějak se byly schopné dohodnout, protože přestože Francie, Velká Británie, Německo jsou velké bohaté země, tak prostě jsou schopné na takto velkou vzdálenost fungovat jenom společně a dovolím si tvrdit, že Evropská unie stále přes všechny své chyby právě pro tyto projekce síly je jaksi ideální soustátí.
Ještě poslední věc a bavili jsme se o zbrojení, ale bavme se také o tom, že ty zbrojní systémy musí někdo ovládat. Nedávno zmínil představitel CSU, německé, té bavorské odnože CDU, onu možnost znovu obnovení povinné vojenské služby. Berme to tak, že byly volby v Německu, tak je tam řada výkřiků, ale řekněme, že by to odráželo i nějakou realitu. Jak si dokážete tento model představit? On říkal, nynější model profesionální armády s nízkým počtem vojáků je neudržitelný. Dokážete si představit, že zažijeme tady opět tu vlnu těch, řekněme, povinných vojenských služeb, ale v nějaké asi jiné formě, než bývaly ty dva roky?
Dokážu si to představit, jsou země, které už k tomu vlastně znovu přistupují. Teď k tomu přistoupilo nedávno Chorvatsko, v severských zemích, v Norsku, ve Švédsku, ve Finsku se o tom velmi intenzivně diskutuje, že by se vrátila základní vojenská služba. Samozřejmě nedá se předpokládat, že by to byla základní vojenská služba jako z dob studené války, to znamená, že by rok, dva, tři, prostě v některých zemích byly základňáci, jejichž jediným cílem by bylo prostě, aby jich bylo hodně, aby uměli ovládat samopal. Ale já například jsem asi zhruba rok zpátky psal pro denní článek, kde jsem se nechával inspirovat tím, co se děje v Izraeli. Izrael má několik typů základní vojenské služby, od té úplně nejzákladnější, která je tříletá a je pro ženy, až po základní vojenskou službu, která je poměrně velmi krátká a je pro Izraelce, kteří žijí v zahraničí, kteří nemají izraelské občanství. Přesto i oni můžou vstoupit do izraelské armády a projít nějakým základním kurzem přežití, základním výcvikem. Myslím si, že něco takového asi čeká i Evropu. Dokážu si představit, že nějaký třeba měsíční, dvouměsíční kurz by byl ideální i pro Českou republiku. My jsme vlastně v posledních letech viděli několik výzkumů na to téma a vidíme tam, že mladí lidé s tím příliš nesouhlasí. Ti, kteří by se to týkalo, ti starší, kteří to ještě třeba zažili, tak ti s tím naopak samozřejmě souhlasí, zejména protože už by se jich to netýkalo. Ale jak to tak bývá, prostě je to politická otázka a bude se nad tím muset vést nějaká celospolečenská debata. Já jsem přesvědčen, že v horizontu nějakých třeba 10 let se nějaká forma povinné vojenské služby vrátí, i když to bude služba velmi krátká a velmi, velmi omezená, která bude mít za cíl, dejme tomu, člověka připravit na funkci v kolektivu, nevím, naučit ho střílet, naučit trošku mu zlepšit fyzičku, naučit ho topografii, rozeznávat základní typy vojenské techniky a tak dále, a tak dále. Skutečně ty nejzákladnější věci a až v případě nějakého ohrožení mezinárodního nějakého problému, tak by vlastně přišly na řadu ty specializované kurzy, ke kterým vlastně docházelo v armádě České republiky až po základním výcviku. To znamená, když to zjednoduším, tak myslím si, že něco takového nás v příštích letech čeká.
Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Českou televizi říkal, podporuje diskuzi o změně náboru vojáků, včetně hybridního modelu či dobrovolných záloh, tak to jenom, aby jsme to měli komplet. Úplně poslední věc a váže se to k tomu. Já si vzpomínám, že ona profesionální armáda s nějakým nízkým počtem vojáků špičkově vycvičených, to byl takový, řekněme, trend těch 20-15 let zpátky. Co se stalo vlastně? Co se stalo? Protože tady něco takového, a opět bych nerad sahal do toho našeho dětství a dospívání, ale si vzpomeneme si asi, jak vypadala československá armáda v zásadě před těmi lety. Tak tyto malá profesionální armáda, neukázalo se to, že to byl, promiňte mi to, ale naprostý nesmysl?
Z dnešního pohledu asi ano. My jsme vlastně tady dlouhá léta měli takzvanou vševojskovou armádu, to znamená armáda, která musí zajistit obranu státu od začátku až do konce, vzdušný prostor, prostě pozemní teritorium, všechno, a musí toho být schopná sama. Musí toho být schopná sama, to znamená, musí být dostatečně velká. Tedy vlastně to, co vlastně v současné době například zajišťuje švýcarská armáda. Poté jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, řeklo se, my vlastně v současné době už nepotřebujeme si to svoje teritorium bránit sami, budeme tady mít spojence a navíc po útocích z 11. září vlastně začaly být jaksi těžištěm vojenských operací ty expediční mise. Expediční mise, které se odehrávají tisíce kilometrů za našimi hranicemi. Na to potřebujete mít silné transportní letectvo, na to potřebujete mít speciální jednotky, které jsou dobře vycvičené, vyzbrojené, ale zase nepotřebujete, aby byly tak početné. Ve chvíli, kdy vlastně v roce 2008 byla válka v Gruzii, v roce 2014 Rusko obsadilo Krym a v roce 2022 zaútočilo na celou východní Ukrajinu, tak se vlastně tohle všechno změnilo. Ty války v Iráku, v Afghánistánu postupně ustaly a teď jsme zase se vrátili k tomu, že důležitá je ta teritoriální funkce armády. A to znamená, že je potřeba mít hodně tanků, hodně letadel, hodně vojáků. V současné době armáda má velké problémy s tím, vy jste to už před chvilkou naznačoval, s tím náborem. Já se obávám, že ty problémy s tím náborem se podaří vyřešit až ve chvíli, kdy armáda dostane na ty svoje vojáky dost peněz. To znamená ty 2-3%, o kterých se dneska bavíme, že se například nepropálí v nové technice, ale například se propálí v tom, že prostě vojáci budou mít lepší zabezpečení, lepší platy. Ale to je politická debata, která nás ještě čeká.
Napadá mi, zda nás vlastně nepoškodilo to členství v NATO. Promiňte mi tuto provokativní otázku, ale v zásadě z hlediska, no, jestli nás to ukolébalo v zásadě, protože z toho, co říkáte, když porovnáváme tu minulost a tu blízkou minulost, tak to jsou dva diametrální rozdíly v přístupu k obraně suverénního území.
Já jsem kdysi četl takový příměr, který si od té doby pamatuju, už ani nevím, kdo to tehdy napsal, a to, že my jsme vlastně po vstupu do NATO upadli do hlubokého míru. A upadli jsme do tak hlubokého míru, že vlastně i politicky, i ekonomicky vlastně první, kde se šetřilo, když bylo potřeba narovnávat rozpočty, tak se šlo do armády. A vidí, když se dneska podíváte na rozpočty armády před nějakými 15 lety, že armáda měla třeba 40 miliard, tak to je úplně neuvěřitelné, když se podíváte potom na ten propad, na ty propady těch armádních rozpočtů, zatímco dneska vlastně v průběhu několika málo let se ta armáda už pomalu blíží 200-250 miliardám. To znamená, že zase hodně rychle roste. My jsme vlastně ve střední Evropě, nikdo nás odsud neodstěhuje a střední Evropa je bohužel teritorium, kde pokud se povedou války, tak to budou ty klasické konvenční války, prostě kde je důležité mít hodně vojáků, kde je důležité mít tanky, vrtulníky a tak dále. A vzhledem k tomu vlastně v současné době vidíme, jakým způsobem probíhá výstavba armády České republiky, že se zase vracíme k nákupu tanků, že se zase vracíme k nákupu dělostřelectva, k takovým těm nejklasičtějším zbraním, o kterých vlastně se před 25 lety myslelo, že už nebudou potřeba. To prostě přináší sebou doba.
Říká Jiří Vojáček. Moc děkuju.
Děkuju za pozvání.